Velkommen til Det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen til den kulørte time, som vi sender fra Studio 8 på BT i Pilestræde. Jeg har 100% optur, for på tirsdag, altså den 1. november, der rykker vi ud af det her studie. Trummevivl. Og ind på Christiansborg. På tirsdag fra klokken cirka 19 og til langt ud på natten, der sender Det, vi taler om, live fra Christiansborg. Vi har samlet stort set hele holdet. Undskyld. Og vi skal sladre en masse politisk vanvid. Vi skal interviewe flere politiske personligheder og i det hele taget have en ordentlig valgfest. Vi kommer til at sende live på bt.dk hele aftenen, hvor man altså kan se med. Og allerede nu kan jeg afsløre, at vi blandt andet får besøg af Klaus Riskær. Ja, vi får besøg af Helle Thorning. Vi får også besøg af Søren Espersen. Og vi får besøg af mange sådan prominente personager, som vi elsker i panelet. Og selvfølgelig også har talt om. Det bliver altså en Det, vi taler maraton. Og jeg har også talt med vores gode husven Henrik Qvortrup, som kommer med sin bud på politiske, og det er både de sådan historiske, men også helt tidsopdaterede skandaler. Det bliver vildt, og det bliver vildt sjovt, og det er med Jonas og Pindborg og AK, Christoffer Eriksen, Peter Ernst ved, endevenner, Forsvarsministeriet, taler om skandaler der, og så skal vi spise og drikke og hygge os. Og det er jo faktisk også med jer, der sidder her i studiet.
Ja, desværre ikke med mig.
Nej, det er rigtigt.
Jeg skal jo til,
du skal ud og rejse.
Jeg skal til Vietnam med Fred og Mary.
Mary, ja. Kalder sig.
Boring!
Du er Marys lille bitch.
Ja, ja, Marys bitch.
Når hun kalder, så kommer du.
Alle er Marys bitch, tror jeg. Vi skal også gøre plads til alt det uforudsete, fordi vi har faktisk bygget et studie inde på Christiansborg. Og bare lige så I forstår, det er altså ikke sådan et røvsygt kontor i provianthuset. Vi sidder simpelthen i vandrehallen, hvor det hele foregår. For enden af den ikoniske trappe, når man kommer op.
Altså det vil simpelthen sige, at når Mette Frederiksen så trækker den og trækker den og trækker den, så kommer hun lige til sidste øjeblik, når hun ikke kan trække den længere, så går hun direkte op i favnen på os.
Det er faktisk præcis det, yes, der sker. For enden af den ikoniske trappe.
Vi har noget at tale om. Nemlig.
Der har vi simpelthen studie, så der sidder vi altså klar med et feststemt og sædvanligt skarpt panel, klar til at dække hele valgaftenen på vores helt egen måde. Og det er netop, som du siger, Jakob, det er der, hvor alle går forbi. Der, hvor politikere og gæster og journalister, alle bliver nødt til at komme forbi for at entrere slottet. Så det kan man godt glæde sig til. Vi har lyd, og vi har livekamera. Og,
selvom, er der fadølsanlæg?
Jeg skulle til at sige, der er god mad og
god vin.
Så kommer
Carsten Hansen.
Og selvom jeg har forsøgt at forberede mig godt, så kan man jo aldrig vide, hvad der sker, når man har den plads i vandrehallen. Så det skal nok blive rigtig godt. Det bliver 5-6 timers live-tv, altså på Christiansborg, på bt.dk, og hele aften med skiftende panel. Masser af gæster, og den bliver lagt op på podcast efterfølgende. Vi klæder os pænt på alle sammen, men ingen skal føle sig for sikre.
Ja. Hvad betyder det?
Det betyder, at vi er sædvanligt skarpe, og vi løfter ikke for nogen.
Ja.
Så vi sidder måske i pænt tøj og læbestift.
På den måde, ja.
Det synes jeg ikke, der stod noget om i min invitation.
Nej,
det er med læbestift.
Den lægger jeg på dig.
I begge to skal komme med læbestift.
Velkommen til Journalist på Ugebladet her nu, Nicolaj Vrå. Velkommen til teateranmelder Jakob Sten Olsen. Og velkommen til royal korrespondent Jakob Heinel Jensen.
Tak.
Thank you.
Jamen, vi har et program foran os, som vi starter. Ja, vi starter med dig, Nicolaj.
Ja, ja. Hvad hedder det?
Ja, ja.
Jamen altså, prøv at høre her. Jeg er jo ved at blive en parodi på mig selv, fordi jeg falder jo i hver gang, når jeg går på de sociale medier, som vi siger, ja, i boomerland.
Er du egentlig teknisk set boomer?
Nej.
Det
du skal jo være meget ældre.
Det skal man jo faktisk være babyboomer.
Hvad er det så imellem boomer og millennial?
Undskyld, jeg har det så varmt, og jeg er bare blevet sådan noget,
ikke? Du sidder godt i strandtøj.
Sluk kamera.
Ja, altså,
jeg googlede det nemlig på et tidspunkt, og så fandt jeg ud af, at jeg lige teknisk set er millennial. fordi jeg lige er født i 81. Det er jeg meget stolt af.
Er du legit millennial?
Yes.
Okay. Ja. Nå, men nej, altså, jeg bliver draget af Facebook og af Twitter. Og så, og det bliver man jo, men altså, det er jo, de promoter jo negativitet. Altså, der er en eller anden algoritme, som bare gør. Det er sådan lidt ligesom i Ghostbusters. Det er bare alt det negative, der samler sig i sådan en eller anden en strøm af slim, der kører igennem de sociale medier, ikke? Med ondskab og mistillid til andre mennesker osv.
Grøftegravning.
Simpelthen grøftegravning er værste skuffe, og jeg falder jo selv i og skriver jo også og hopper på den hver gang osv. Nå, så så jeg, at at der var kommet en ny EM-sang, eller VM-sang, fodboldsang.
VM.
Og tænkte, nå, okay. Og så var der sat så op, der var to sange, og den ene havde Gulddreng så skrevet, og der var en video med et pressemøde, og tænkte, nå, det må jeg da se. Jeg synes da ikke, der var noget med noget pressemøde. Så kunne jeg selvfølgelig godt med en lille bit smule omløb i hovedet og kildekritik se, det var ikke et rigtigt pressemøde, fordi det var jo Michael Jeppesen, der sad der, og det var Mads Steffensen og Thomas Skov. En masse mennesker, som jo ikke går til presse med. Det kan man sige, det ved herre og fru.
Jeg tror, det var hele Facebook, Podimos redaktion, der samlede sig.
Ja, den var merged med Natholdsmafiaen der, ikke? Mm. Og det handler så åbenbart om, at Gulddreng er tilbage, og jeg aner ikke, at han har været væk. Men det har han så åbenbart.
Han var også lige tilbage sidste år, ikke? Til EM.
Ja, men Malte Ebert, som han hedder, han så trukket Gulddreng op af hatten igen for at skrive en uofficiel VM-sang.
Kan vi bare lige høre en lille numse, eller ikke en numse, en lille snas af den?
Frankrig, dansk valg. Fuck yeah. Og jeg har hørt Joachim Mæle. Fuck yeah. Kan lave sakse med hælen. Vi er slet ikke klar i Katar på det vi kommer med. Vi brænder
ørkenen. Du virker ikke som om, at du sådan så specielt lykkelig ud, mens vi spillede den.
Altså, den der type musik laves bedst af Martin Brygmann og Fyr og Flamme. Sådan har jeg det med det. Al respekt dig, så
kan du
publikum til det. Kunne
da få Mæle til at rime på hælen?
Ja.
Det synes jeg bare.
Nå, men så var
jeg
der også form for kreativitet.
Er Niklas Bentner?
Ja, han er ude på landsholdet.
Det tror jeg ikke.
Det ved jeg faktisk ikke.
Han kommer med TV-programmet. Han skal være vært på sådan noget skjult kamera-tv på Amazon.
Ved
det er ret
sjovt. Ved I, hvem der med i det første udsendelse?
Jeg tror nu nok.
Det er jeg.
Er du?
Ja,
hvorfor har du ikke sagt det?
Nå, fordi det var hemmeligt.
Ej, nå.
Ja, ja, ja.
Du kan sige alt til mig.
Ja.
Ja, det bliver mellem os og læserne. Så var der det her fake pressemøde, og der skal åbenbart være noget kontrovers der. Det hører så med til historien, at Thomas Treo fra Ekstrabladet har givet Gulddreng skorstræk Malte Ebert nogle ret hardcore anmeldelser her gennem de sidste par år. Han har ikke været specielt imponeret.
Men han er ikke en ældre kvinde.
han ikke?
Who knows?
Jeg ved ikke, hvad han identificerer sig som.
Nej, det skal jeg selvfølgelig ikke af det.
Nej.
Nå, men Thomas Treo dukker så også op til pressemødet, bortset fra, det gør han ikke. Det er så Malte Ebert, der spiller Thomas Treo.
Mm. Ej, er det Malte Ebert selv, der spiller ham?
Det ved jeg da i hvert fald,
Kriner?
Tror han gør.
Nå, okay.
I en så åbenbart også lesbende udgave.
Treo lesber da ikke.
Gør han ikke?
Gør han? Det tror jeg ikke.
Kender du ham?
Nej, men jeg har da hørt ham tale.
Har du det?
Men lad os...
Jeg har mødt ham ud til, for eksempel til en Hugo Helmi-koncert.
Ja.
Jeg mindste ikke, han lesber.
Nå, okay. Jamen, jeg tænkte nemlig også, at da de ligesom parodierede ham til det her fake-pressemøde, der er hans tale nemlig så...
Skal vi høre det?
Ja, lad os prøve at høre det.
Ja. Det er ikke nogen hemmelighed, at det er Ankerstjerne, Burhan G. og Jarl Friis Mikkelsen, der laver den officielle VM-sang. Men du er nødt til at svare ærligt. Er du overhovedet blevet spurgt?
For det første, synes jeg ikke, det er den officielle sang.
Så du er ikke blevet spurgt?
Og derudover har jeg ikke nogen kommentar til det mærkelige spørgsmål. Sæt dig ned.
Gulddreng! 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 dreng.
Thomas Treve, Ekstrabladet. Gud, drenge, du passer over, at Malte er blevet en større stjerne end dig.
Skrid med dig!
No! Nej!
Stopper det kraftedme! Jeg har ikke flere kommentarer.
Det første, vi hørte, det var Michael Jeppesen, som også optrådte. Og så altså Thomas Trevsen talte sådan lidt mærkeligt sådan her. Nå.
Nå, men altså det, som min anke, det er, at de andre spiller sig selv, og Treve, han bliver så parodieret, og så vidt så godt. Men det slutter så med, at Gulddreng spytter på Thomas Treve og siger, hvad, skrid? Og så kommer der nogle hattebrede mænd ind og slæber ham ud, åbenbart på en så hårdhændet måde, så han siger af.
Mm. Er det sådan en udlevelse af en fantasi? Eller?
Jeg ved det ikke, hvad det er, men det er i hvert fald, som jeg forstår det, 2 gange vold. Og det, det er der vold, hvis du spytter på nogen. Og det er der også vold, det er hvis det. Du mod deres vilje fjerner dem, eller tager fat i dem på en måde, så de siger af.
Men det, jeg bare tænker, det er, at Thomas Skov bliver faktisk også slæbt ud derinde.
Thomas Skov spiller sig selv.
Ja.
Thomas Treve spiller ikke sig selv.
Ja, det synes du, der ligger en vis forskel.
Der er en vis forskel, når man selv stiller op.
Altså, du mener så, det er en indirekte trussel?
Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg synes, det legitimerer en behandling af journalister, som vi kender fra Trumps... Medina-sagen for eksempel. Men en måde, som Trump nærmest har indført måden at se medier på som enemy of the people, hvis ikke de lige videre kolporterer det, som de synes, hvor han også råber, sæt dig ned.
Som jordens bærme.
Ja, lige præcis. Nå, men det jeg linkede til videoen og skrev, hvad jeg mente og så videre. Og jeg er vant til på både Facebook og Twitter, at hvis jeg mener et eller andet, så kommer der straks den her sværm af klamme kældermennesker og synes noget andet, og det må de for den sags skyld også selv om. Det kan man jo så holde ud i større eller mindre grad, eller fjerne dem. Men så kom der faktisk også nogen, som jeg respekterer og holder af og så videre, som forsvarede det her. De synes, fordi at Treve, han havde en pen, som han har, så følger det andet også med. Og det var faktisk ret chokeret over.
Mm.
Det må jeg indrømme. Mm. At man kunne finde en undskyldning i, at han... Han skriver noget, man ikke er enig i.
Men det er jo ikke sikkert, at de siger, at det er okay at behandle ham sådan der. Men at satiredelen ikke er så slem, at det må man kunne tage med.
Ja, men vi ved jo også, der sidder nogen derude, der ikke kan se forskel. Og hvad sker der næste gang, at Thomas Treve bliver optaget til en koncert af, lad os sige, 6 hertebrede mænd, som så heller ikke synes, han skal være der, og som så slæber ham ud på samme måde som i Gulddrengs video?
Ja, nu har jeg lidt af det handicap, jeg ikke har set den der video, men jeg kan så forestille mig, altså, man må synes, man har licens til det netop fordi, at Thomas Treve er en upopulær skikkelse i de kreds, man bevæger sig i, ikke? Det er manden, der skrev ufordelagt om Sanne Salmonsen og blev beskyldt for at forfølge hende, og det er derfor, jeg selvfølgelig nævnte det der med de modne kvinder, ikke? Han skriver... uforbeholden, hvad han mener, eller hvad han synes passer ind. Ikke? Uden at lægge nogen som helst filtre i. Men det beretter jo ikke til, at man skal slæve manden af sted. Men jeg har lidt svært ved, når jeg ikke har set videoen, og forholde mig til det, fordi hvor gennemskuelig er det? Det er satire, eller ikke satire?
Ja, altså,
jeg kan godt se din pointe, Nikolaj, men jeg synes også bare, at der inden for satire skal være meget, meget hvide rammer for, hvad man kan tillade sig. Så derfor tænker jeg også, at jeg synes, at det er okay at lave satire med det, men jeg synes, at man skal selvfølgelig, altså det skal selvfølgelig stå meget klart.
Jeg tænker slet ikke over det som vold, faktisk. Altså det er klart, at jeg har slet ikke lagt mærke til, at han bliver spyttet på, faktisk. Jeg ser ham blive slæbt ud, det ser også Thomas Skov gøre, og så er det så tykt hele pressemødet og så... Jeg tænkte egentlig mere, at de gjorde sådan lidt ondskabsfuld grin med hans talefejl, hvis han har sådan en. Du har sgu ikke mere det, den, det var sådan lidt.
Jeg synes det hele opsætningen var underlig al den stund, at noget af det allerførste Gulddreng lavede, det var jo, det kan vi jo så sige, det var satire, hvor han gik efter en lang række af de her macho rap-navne og nedgjorde dem med ord, som han jo nu kan. Og der endte han jo faktisk med at måtte have livvagt i en periode, fordi der var nogle reelle trusler mod ham. Mm. Og det tog lang tid, før de fik reddet tråden ud. Og jeg tænkte, når han selv havde opdaget, eller oplevet det, at folk ikke kan forstå satire, og oversætter det til dem, så skal du have nogle bank.
Men jeg synes, de mennesker, der skriver til dig, at Thomas må ligesom, altså der ligesom på en eller anden måde tager den fra satire ind til at forestille sig, at det er virkeligheden, og at Thomas må tage de tæsk, fordi at han anmelder. Det er jo en langt udholdning at have. Selvfølgelig skal han ikke frygte vold og alle mulige andre ting, fordi han har en skarp pind. Men det er jo også, så tager man jo fra satiren og ind i virkeligheden og forestiller sig, det
virkelig. Han skal kunne tage imod satiren, kan du sige. Ikke?
Det er jo heller ikke ham, der har et problem. Det er jo
jeg vil næsten sige, at det er værre, hvis man i videoen spytter på ham, end han sådan bliver slæbt ud på sådan lidt tegneserieagtig måde.
Det er super tegneserier.
At spytte på nogen for mig, at det virkelig det er den
ultimative. Ja, det er helt sygt.
Det synes jeg er et ultimativt tegn på far.
Det er også det.
Satirelej, synes jeg.
Vi må lige lægge den ud på vores Facebook-side, så kan folk lige selv vurdere det. Det er sjovt, fordi jeg har slet ikke lagt mærke til, at han bliver spyttet på, faktisk.
Men altså, det må du gerne gøre. Jeg kommer ikke til at kommentere det.
Nej,
jeg var nødt til at slække min egen tråd i går. Altså, jeg har da sjældent måtte opleve noget lignende, altså. Det er,
men må jeg godt spørge om en helt anden ting. Hvorfor er der brug for en alternativ VM-sang? Er det ikke nok
fordi
på den, man
de
har?
Fordi de åbenbart er dårlige, dem vi selv smider på gaden. Jamen, har I hørt den der med...
Man er ikke rigeligt med dem fra 80'erne. Kan vi ikke bare lade det være ved
jo,
det?
Ja. Hvad var det for en... hvem er det, der har lavet det?
Jarlfrids Mikkelsen og...
Ja.
Har skrevet
den. Ved du hvad? Jeg har hørt den godt. Jeg synes ikke, den er så slem som...
Burhan G, der synger.
Ja. Det, man skal selvfølgelig synes, at Burhan G fistelstemme, den er super dejlig og sådan noget. Men noget, jeg savner ved i hvert fald denne her, måske også nogle andre, det er, at det er jo ikke landsholdet, der synger. Så det er ligesom om, at de bare sådan, lå, 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 sådan synger kor, og så har de puttet så meget autotune på, så du kan faktisk ikke høre forskel på, om det er den ene eller om det er den anden. Kasper Schmeichel har en solo, og udover at han stemmer sig autotune, jeg har jo ikke haft mange lange, dybe samtaler med ham, men man ville ikke ane, at det var Kasper Schmeichel, man hørte, fordi de har massakreret folks stemmer totalt.
Det var bedre
totalt.
Dengang, hvis
vi skulle tilbage til Frank Arnesen og Jesper
Olsen. Ja, så var det netop, så stod de jo fandme selv og med deres høretelefoner på.
Ja, det var skide
sjovt. Nu er de ligesom backing group for Burhan G.
Men det siger lidt også om kvaliteten af de sange, der blev lavet, altså recepten og ens EM-sangen, ikke? Altså,
ja, de stadigvæk holder fast i, at det er vores VM.
Kan I synge med på... var det Nick & Jay, der lavede en et år?
Nej, det kan jeg overhovedet ikke. Jeg kan kun synge
kan
med
I
på
lave, kan I synge med på Alpha Beats, der
Nej.
Lavede en?
Jeg kan overhovedet ikke huske den.
Jeg kan huske Johnny Reimers, ikke? Hallo.
Nå ja. Så er
sådan nogle gamle revhuller i det her studie. Vi vinder i Mexico. Men hvis den bliver lavet i dag, det tror jeg alligevel også vil være sådan lidt... Fuck you, man. Er det en 6-årig, der har lavet det her?
Jeg tror bare, vi skal...
høje krav til lyrik i 80'erne.
Altså.
Vi må nok bare konstatere, at dem, der skrev boomer til mig i går, de har ret. Jeg er en gammel nar.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Aukmann, og i panelet sidder royal korrespondent Jakob Heine Jensen, teaterredaktør Jakob Sten Olsen, journalist på Her Nu Nikolaj Vrog. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Nå, vi skal til et dødsfald, Jakob Sten Olsen.
Ja, pludselig og lidt overraskende, og det er jo altid sådan, når nogen dør pludselig og lidt overraskende, og det, som man synes er for tidligt, så gør det også et stort indtryk på folk, fordi... Og måske netop fordi, at mennesker, som så bliver forsvinder fra denne her jord i så tidlig en alder, jamen de har måske også virket ekstra i live, kan man sige, fordi de har været midt i noget. Og den, der selvfølgelig er død, det er sangskriveren og sangeren og popstjernen og forfatteren, er hun jo også, TV-verden, Elisabeth Gerlof Nielsen, som døde i en alder af 65 år. Hun døde i mandags. Hendes to døtre, Rosa og Barbara, sendte en pressemeddelelse ud, og man kan så i dag af dødsannoncen forstå, at hun døde af kræft efter et ganske hurtigt forløb med det. Så det kom meget pludselig. Ja, hvad skal man næsten sige om Elisabeth? Altså, en ting er, at hun er kendt for, for sin egen sang. Hun kom jo ud fra Skjern og var en søskensflok af fire. Altså, de var to søstre, og så var der to brødre, og alle ved jo godt, at hendes ene bror var Peter A.G., som selvfølgelig er forsanger i Gnags, som man skabte sammen med den anden bror, blandt andet.
Jens.
Ved man, undskyld, bare lige for at komme til. Ja.
Ved kan man, du tale ind i mikrofonen?
Det gør jeg også, nej, okay. Undskyld. ved man, hvad det var for en type kræft?
Nej. Der står bare der, i dødsannoncen, at det var kræft.
Ja, og er det rigtigt husket, at det er sådan relativt kort?
Ja, kort forløb.
Sygdom, ja. Sygdoms.
Men altså, hun blev jo også noget ved musikken. Gnags blev jo hurtigt et etableret band, men hun havde jo sit eget band, det der hed Vox Pop, fra omkring 80. På det tidspunkt var jeg faktisk blevet uddannet producerassistent inde i Danmarks Radio. Man gik så musikkens vej med det her band Vox Pop, som jo var sådan en 80'er. Ja, du er god til musik, Nikolaj. Det var jo sådan lidt, der var sådan lidt punktoner i det også, og lidt synth-pop og sådan noget, ikke? Og det leopard-prikket og
strutskørt
og sådan noget, ikke? Den der type med tyld i håret og sådan lidt provokerende attitude. Og hvis man ser de der tidlige videoer med, hun er jo også virkelig en type og sexet og med sin sådan lidt hæse stemme og punket attitude.
Hun så ret godt ud,
så dejlig ud. Det gjorde hun hele livet, synes jeg.
Og hun provokerede jo også med musikvideoen til en sømand som dig.
Ja, fordi det der jo, hun, fra 1984 gik hun så solo, og det som jeg synes, hvis man nu har jo så de sidste mange dage, tror jeg, der er mange, der har lyttet lidt mere til Elisabeth, end vi måske lige har gjort længe, fordi man gerne vil menes, og de gode musikalske oplevelser, man har. Det er jo meget sådan kvindelig, sensuelt univers, hun bevæger sig i. Det er noget med kvinder sådan, og det har hun jo insisteret på helt op til hun er over 60, at tale om og sætte ord på også kvinders fornemmelse af seksualitet og sensualitet og sådan noget. Det er meget sådan sensuelt kvindelige tekster, der tit handler om sådan lidt længsler og berøringer og våde drømme. Der er meget vand i hendes sangertekster.
Ej, jeg vil sige, det er godt med de der våde drømme, fordi sådan noget med længsler, det behøver altså ikke at være kvinders
sensualitet. Jo, men altså mere håndgribelige længsler, vil jeg sige.
Ja, okay,
hjertet mellem mine ben var sang hun om, da hun var over 60 og sådan noget.
Hjernet?
Hjertet mellem...
Det er dig, der har hjernet.
Det kan du se i,
hjertet i mellem mine ben, som jeg synes var en fin måde at beskrive en lystbog. Ikke? Men altså, hun er måske lige så kendt for at have skrevet sange til andre i virkeligheden.
Men der bredte hun jo også det univers ud, kan du sige. Ja. Altså, hvis du kigger på tekster til Jeg vil lyse brænde til radio, til
Brændende læber,
for eksempel.
Som også var en radiosang.
Nej, men det var også, der var ild i Elisabeth, ikke? På den der
måde. De handler jo alle sammen om parforhold, de der sange, ikke? Eller om... forbudt kærlighed, eller forlist kærlighed.
Ja, eller en, der forsvinder og håber på, at du kommer hjem igen. Ja. Det var jo også hende, som sammen med Jesper Binzer skrev kæmpe hit for Søs Fenger, den der hedder...
Hold øje med dig.
Men altså, i øvrigt
vil han ikke lægge navn til på det tidspunkt, fordi han var en alvorlig
rocker. Men den har hun også skrevet. Hun har skrevet hans lille hemmelighed.
Vi har et lille...
Den lille løgn til Sælger, brændt til Lis Sørensen.
Ja. Rigtig mange sange.
Det er et godt nummer.
Søsvinger.
Til alle mulige.
Brændt er det ikke den, der også blev oversat til...
Jo. Brændt er... Jo, det er jo en... Tårn.
Det er en norsk sang. En norsk sang, som så Lis Sørensen først spillede herhjemme.
Trine Rein lavede den.
Med tekst af Elisabeth. Og så blev den så et hit efterfølgende, men nu en helt anden tekst selvfølgelig, i Storbritannien med Natalie Imbruch.
Ja, der boede jeg nemlig over.
Og blev
en massivt hit. Altså sådan lå nummer et i nærmest et halvt år.
Jeg kan huske, at da jeg var i England, så lige pludselig begyndte BBC så at spille Lis Sørensens version, fordi Natalie Imbruglias version var så stort et hit, at nu synes de, det var sjovt, at man også kunne høre den danske.
Og den danske, var den ikke den oprindelige? Og så blev den norsk, og så blev den...
Jeg tror faktisk, Lis var den første, der indspillede den. Hun tonede også frem på fjernsynsskærmen med Elisabeth i nogle videoprogrammer med sin Beastie Baby. som var hendes egen datter, som så senere blev Rosa fra Rouladegade i nogle populære børneprogrammer. Ikke? Og det der børneunivers dyrkede hun jo også i børneplader, Åge og Æbe-univers og sådan noget, var hun meget involveret i. Men så har hun også haft et forfatterskab, og en af de bøger, som jo skabte en del sådan omtale, var, da hun besluttede sig for at skrive om sit manglende forhold til sin søskende, herunder sin berømte bror. Og der brød hun sådan lidt et tabu, og det hun sådan set bare satte sig for at undersøge, det var, jamen, hvordan kan det være, at vi i vores familie, altså i deres familie, var så dårlige til at holde fast i hinanden. Der skete jo det, at deres forældre døde med 10 dages mellemrum, og da Elisabeth var omkring de 40, og så skete der så noget.
Hvad døde de af?
To forskellige former for sygdom. Moren havde altid haft noget kronisk hjerte, noget, tror jeg, blandt andet.
Okay.
Men det gjorde så, at søskendeflokken jo lige pludselig stod der, og alt det, der ligesom havde været kittet, der havde hængt dem sammen, altså faren og moren, og som ligesom bestemte, hvad traditionerne var og sådan noget, det skulle de sådan på en eller anden måde genopfinde, og det viste de sig så, som årene gik, at de ikke rigtig var i stand til.
Havde de haft et normalt forhold, inden forældrene døde?
De har jo haft sådan et søskendeforhold, hvor jeg tror, sådan som hun beskriver det, så har hun altid som den yngste søster følt lidt, at hun stod sådan på sidelinjen. Det er jo altid sådan, at de yngre søskende måske lader de ældre, fordi de står og higer efter at komme ind i fællesskabet og blive anerkendt.
Hun sagde, at de kaldte hende hittebarn?
Ja, på en eller anden måde, så ligesom sådan, at de ældre dikterer lidt, hvordan det foregår, og hendes brødre er lidt ældre end hende, eller var lidt ældre end hende, og var måske også opdraget sådan, det er hendes udlægning af det. Det betoner hun i øvrigt også meget, at det skulle man vide, det var hendes subjektive opfattelse. Jeg synes, hun var meget fair i sin måde at gå til det på.
Men
de var opdraget sådan lidt med sådan nogle lidt gammeldags maskuline dyder og sådan noget, at med manden som beskytteren og sådan, ikke?
Og men det hører med til historien, at hun ville jo skrive den bog sammen med Peter Ingenielsen.
Det er jo det, der kan man sige, hendes projekt kuldsejlede en lille bit smule i forhold til, hvad hun oprindeligt ville, for hun ville egentlig gerne i et forsøg på at komme ham nærmere, så har hun simpelthen opfordret ham til, skal vi ikke skrive den her bog sammen, og så se, hvor det tager os hen. Men der oplevede hun i de diskussioner, hun havde med ham, blandt andet var hun meget optaget af det der dilemma, der er mellem at ville være popstjerne og føre sig frem, og så de omkostninger, man også må betale i forhold til at have nogle børn, hvad stiller man egentlig op med dem, når man skal rende der og optræde. Og den diskussion oplevede hun blandt andet, at han ikke rigtig var villig til at gå ind i og var afvisende i forhold til, så hun følte sådan lidt, måske lidt, at de roller, de altid har haft af hende som den irriterende, der stod og stillede spørgsmål, at det gjorde, at hun endnu en gang blev afvist, og han endte jo også med så at trække sig fra det projekt, så valgte hun så at fortsætte alene og skrev den bog, som hun igen meget loyalt sagde, jamen det er min udlægning af det her.
Mm-hmm. Og det hører også med til de to søsternes historier, at de jo var gift med, i hvert fald på et tidspunkt med hver en tvilling fra det samme tvillingepar.
Det skal jeg have igen.
De var gift med hver deres tvilling fra det samme tvillingepar.
Altså med to tvillinger.
Griner.
Ja. Bliver man gift med Christoffer Nyholm, som var en filminstruktør. Men det gjorde så, kan man sige, eller det, der var problemet i deres familie, det var også, at de kunne simpelthen ikke rigtig komme ind til hinanden. De oplevede lidt det der med, at der var sådan gode intentioner om sådan at forsøge at holde jul sammen og sådan noget, men det endte altid med en eller anden skænderi, hvor hun også selv påtog sig en del af skylden for at falde tilbage i nogle gamle roller, og der var en længsel hos hende efter ligesom at komme tæt på og forstå sig selv og sit eget liv og sin familie.
Vi har en lydbid af Peter A.G., og det er fra God Aften.
Ja, fordi Live. Hans bog udkom jo også i den her rødvinder-memoir, hans erindringer.
Ja, og han har man har jo selvfølgelig spurgt ham, hey, hvordan går det? Og netop sådan på baggrund af den der konflikt, der lige pludselig...
Ja. Ja, hun følte, hver gang hun var ude, så havde folk sådan et glansbillede af familien. Nej, hvordan går det med din bror? Hvor hun så må sige, det ved jeg ikke, jeg taler sgu ikke så meget mere med.
De mødte hinanden på gaden, de boede kun 10 minutter fra hinanden.
Ja, hun boede nede i kartoffelrækkerne, han boede også nær hende af søerne.
Det er jo en sorg, en stor sorg, fordi jeg elsker min søster. Og jeg vil også gerne ære hendes minde. Men vi er to... Der minder meget om hinanden, mig og min søster. Og vi laver også det samme. Mm-hmm. Lavede det samme. Og når man laver det samme, så opstår der også nemt gnidninger. Og der var det ikke altid nemt at være os sammen. Til gengæld var vi gode til at dele os ud i små bidder til hele befolkningen i form af en sang og et vers og alt det der, ikke? Men jeg elsker min søster, og det ved jeg, at det vidste hun godt.
Det lyder jo sådan lidt...
Jeg synes, det er meget rørende, at han bliver med at tale om hende i nutid.
Ja. Mm.
Men det er jo lidt sådan nogle gange, at der er nogen, som vi elsker højst, men det er ikke nødvendigvis dem, vi helst vil være sammen med. Så de kunne i hvert fald ikke finde hinanden. Men hun udgav en bog alligevel, fordi hun nægtede, som hun sagde, jeg gider ikke at være et glansbillede. Og det synes jeg egentlig, når man ser interviews med hende, og hun var sindssygt god til at give interviews, at hun insisterer altid på en eller anden form for ærlighed. Jeg synes, hun fremstod som et meget nysgerrigt, levende menneske.
Det er også vildt at blive kaldt hittebarnet, egentlig. Ikke? Jeg kommer i tanke om, at min bror, men det der med sådan,
som yngste må man bare tage nogle stryg.
Du er bare sådan, du er sådan hittebarnet. Men vi fandt dig på gaden, så min bror, han bildte mig på et tidspunkt ind, at jeg var en abeunge, som familien havde fundet og barberet. Og i starten var sådan, what? Og det er så ligesom, jeg er gammel nok, og sådan, ja, mit hår, vi skulle da vokse ud igen, og sådan, ja, men dit og sådan noget. Altså, det der med, den yngste, fordi man ikke har historien med sig.
Nej, det kan du jo godt have, Bill.
De har jo været
der
en selv, men de har været der altid, jeg lige kommet
til. Jeg fik også
til
at vide, at jeg var et forbyttet barn, og sådan noget. Det var måske lidt spændende. Måske var det lidt spændende. Måske ville man ikke gerne være det.
Min farmors overbo, hun fandt på, at jeg var adopteret.
Nej. Det er, fordi du er så mørk.
Nej, ja, altså, fordi jeg var så mørk.
Ja,
du er altså, fandt fru Christensen, der boede ovenpå...
Men var hun voksen?
Ja, hun var voksen, så fandt hun på, at jeg var adopteret fra Indien endda. Og jeg ligner da ikke Indien.
Ej, men jeg har altså tænkt det samme.
Og nu hun siger
ikke nødvendigvis fra Indien, men jeg har da tænkt på, om dine forældre er dine rigtige forældre, begge to.
Det er de altså.
Ja, men begge altså, to. Det siger du.
Moren er ikke sådan rigtig.
Det med de der latinotræk, det er der jo mange, der har. Er det ikke for de der spanske lejesoldater, der trak gennem Danmark for et par hundrede år siden?
Nå, men tilbage til Elisabeth, som er jo ikke også så dejlig eksotisk ud. Jeg synes, hun altid, når hun gav interviews, virkede interessant, interesseret, nærværende. Det var tydeligvis en dame med skarpe holdninger og meninger, men jeg synes, hun også fremstår udogmatisk. Jeg tror simpelthen, man må sige, at det er der i hvert fald mange, der har været ude at sige efterfølgende, at Elisabeth var sådan et menneske, man kunne have nogle rigtig, rigtig gode samtaler med. Og vi andre må så nøjes med at have sangene.
Jamen, vi kommer sikkert også til at... Ja, jeg ved ikke. Nogle af ugebladene kommer vi til at dække hendes begravelse alt efter, hvordan...
Ja, det bliver den 12. november fra Vor Frue Kirke i København.
Jakob.
Ja, apropos familier med konflikter.
Ja, det må man sige. Din kronprins, eller jeres kronprins, har efter en måneds tavshed besluttet sig for, i anledning af, at han skulle besøge en eller anden skole, at nu var det tid til og kommentere på det åbenlyse, alle har ventet på.
Ja, der har jo været et... Altså, det er jo et vildt forløb, fordi at kronprinsen plejer jo at have enormt mange arrangementer i sin kalender, men der har jo været fuldstændig dødt i hans kalender i lang tid. Så hver gang, der ligesom dukker et nyt punkt op i den kongelige kalender, så har alle journalister jo stået og tænkt, er det i dag, at vi rent faktisk kan få kontakt til kronprinsen? Og det virkede jo i hvert fald i går som om, at, at kronprinsen
han
havde gjort sig...
Han kunne også have sendt et ord et eller andet sted. Altså, han kunne jo bare have...
Altså, jeg ville jo gerne derhen, hvor vi i stedet for altid skal rende rundt til alle de her opgaver, at man så bare...
Ja, det
kalder
meget,
til et pressemøde på Amalienborg, og så kan vi stille de spørgsmål, vi gerne vil stille.
Det virker i hvert fald underligt, at man bare smider sådan et arrangement ind i kalenderen i løbet af onsdagen, og så dem, som religiøst tjekker den kongelige kalender, de kan så komme med, og resten de kan så få en stor overraskelse, når det dukker op i de andre medier.
Men jeg tror, der også var noget strategisk smart i hvert fald at få ham på banen nu, fordi i morgen tager jeg til Vietnam, og det er der også en del andre journalister, der gør. Og der skal vi jo gennemføre sådan et erhvervsfremstød og fejre de diplomatiske relationer mellem Vietnam og Danmark. Mm. Og man må sige, set i bagklodskabens lys med Herlufsholm, der var også et erhvervsfremstød i det, de kaldte Nederlanden, altså lad os bare kalde det Holland her i studiet. Mm. Og der kom hele det besøg jo simpelthen til at handle om Herlufsholm. Og jeg tror måske, man var lidt nervøs for igen, om nu hele det her
og smadrer endnu et erhvervsfremstød, fordi kongehuset har klokket i det.
Nå, ja. det skal det da nok komme til at handle om.
Ja, det er nok svært at undgå det hele.
Altså, nu kan de jo i hvert fald sige, at kronprinsen har faktisk udtalt sig om det her, fordi det brugte vi en skole til, sådan, så vi ikke skulle bruge nogle vigtigere ting til det.
Har sagt, hvad der er at sige om det.
Ja. Men så er det jo så virkelig interessant, synes jeg, dykke ned i, hvad han siger.
Men skal vi høre alt, hvad han
skal vi,
siger?
Vi hører
hele lortet, okay. Fordi det er altså et syretrip af den anden verden. Men kan du ikke lige sætte det scene?
Jo, vi er på, en Vibenhus skole på Østerbro, og kronprinsen har lige været inde og tale med en masse skoleelever, og så kommer han ud til os, og der er vi så journalister fra TV2 og mig.
Og man kan vist godt konstatere, at hvis det bare havde været det der skolebesøg, så havde formentlig TV2 og sådan nogen ikke stået der, fordi så spændte
det kraftedeme heller ikke. Til sådan nogle ting,
men det var nok, fordi man havde regnet, det er nu, vi skal tage luften af ballonen, inden vi skal til Vietnam og smadre et erhvervsfremstød.
Så er det heldigt, at TV2 åbenbart religiøst tjekker den kongelige kalender her.
Lad os høre, hvad kronprins Frederik han sagde.
Kronprins Frederik, hvordan har de det med, at deres bror er blevet så påvirket af den beslutning, dronningen har truffet i forbindelse med hans børns titler?
Det er jo trist at se, hvor berørt han er blevet af beslutningen her. Det gør selvfølgelig et indtryk på en anden bror, hans eneste og min eneste. Men altså, majestæten, min mor, har taget en beslutning, som er hendes alene, og det har jeg forståelse for. Og jeg er jo selv selvfølgelig interesseret i, at det danske monarki bliver så fornyet, eller i hvert fald holder sig slank med tiden.
Ja, de har jo også, deres kone har nævnt, at de også kommer til at se på deres børns titler. Hvornår kommer det til at ske, og hvad indebærer det?
Det betragter jeg som noget, der hører til i en fremtid.
Hej, kronprins Frederik, har de talt med prins Joachim efter det her?
Jeg er i løbende kontakt med min bror, det har jeg altid været, sjovt nok. Så der er ikke noget nyt i, om jeg har været i kontakt med ham. Jeg er løbende i kontakt med ham.
Prins Joachim har jo sagt, at hans børn føler sig udstødt, og at han har et kompliceret forhold til dem. Hvad siger de til det?
Man kan sige, at i det her tilfælde, der er en uoverensstemmelse, der er opstået i min familie, som ikke er nyt, fordi mange familier opstår der uoverensstemmelser i forbindelse med tid og rum. Og nu er det så opstået i min familie.
Så hvordan er deres forhold til prins Joachim i dag?
Jamen det, som jeg siger, det er, jeg har masser af kommunikation med ham. Ja. Han er ikke lige hjemme på øjeblikket, eller han er i hvert fald udstationeret, og det gør ikke, at vi ikke kommunikerer.
Hvad synes de om dronningens beslutning, sådan helt overordnet?
Altså, min mor har jo truffet den her beslutning alene, fordi det er det, hun kan, og det er det, hun vil. Og så har hun jo synes, at det er nu, at der skal træffes en beslutning, som jeg også støtter. Og ser det rigtige.
Og hvordan kommer I videre herfra? Har I nogle møder eller noget i den stil?
Så det er et familieanlægning. Hvis de er familieanlægninger, så er der mange ting, de gerne vil holde for dem selv. Og betragter som noget helt almindeligt, privat, personligt. Og det er det samme her.
Ej, det er så skægt. Man skal høre det her mange gange. For det første, jeg kan godt lige tænke mig at høre, altså lægge mærke til starten, han siger, han omtaler sig selv som den anden bror.
Ja.
Er det ikke virkelig underligt?
Jo, altså det er jo, altså det er jo kronprinsens sædvanlige måde at tale på det her. Det bliver noget med, han kommer rundt om det, han egentlig gerne vil sige, med en masse mærkelige fyldord.
Siger også, det er en familiekonflikt. Sådan noget kan jo opstå i tid og rum. Som om det er tid og rum, der
er. Men nu har det jo mærkeligt taget en måned at nå frem til den her forklaring. Der er måske også måned at forstå
det. Men det, der, det, jeg synes, der er helt centralt her, det er altså det her med, har han talt med prins Joachim? Mm. For jeg stiller ham spørgsmålet, og så siger han, han er i løbende dialog med prins Joachim. Det er altså det diametralt modsatte af, hvad prins Joachim har sagt til mig i Paris.
Ja, men det kommer også ind på, hvordan du definerer løbende, fordi kan det være, siden de blev født?
Ja,
det tænker jeg også. Ja.
Fordi det er det, og bare lige for at gøre den færdig, så ringede jeg faktisk, fordi nu er det jo sådan til de her presseseancer, det er jo ikke, jeg kan jo ikke få endeløse spørgsmål ind, og nogle gange, når man sådan forsøger at følge op, så bliver man sådan kottet af, det har jeg prøvet i forbindelse med Ekosagen, men jeg prøver så rent faktisk at ringe til Kongehus bagefter for at spørge, hvornår har brødrene været i dialog. Mm. Og det er selvfølgelig sjovt nok privat, og det vil de selvfølgelig ikke oplyse, men det synes jeg er ret centralt i det her, fordi at prins Joachim har sagt, der ikke har været, at han ikke har hørt fra ham, så kan det jo ikke passe, at kronprins Frederik står og siger, at der er løbende dialog.
Ej, men lad du ikke også mærke til, at han siger, vi er løbende kontakt, det er jo helt normalt, og bla bla bla. Siger han er ikke hjemme i øjeblikket. Så,
men altså,
så
det er vist heller ikke helt rigtigt.
Men selv hvis det var, så ved vi jo, at der er noget, der hedder telefoner. Altså, jeg taler også nogle gange med dig, når du er nede at træne i træningscenter, eller hvis du
træner spist, også med, hvis jeg står i LA.
Hvis det er, jamen præcis. Altså, så man kan jo godt høre, at han selv heller ikke rigtig tror på det. Altså, nu måtte han lige lægge en disclaimer ind. Vi er jo løbende kontakt, det er helt normalt. Altså, han er ikke hjemme i øjeblikket. Prøv lige at høre, han bor i Frankrig, den anden bor i Danmark. Så det er jo ikke, fordi de er hjemme hos hinanden, de sidder og taler.
Vi kan godt afsløre.
Gør det lidt kort, fordi når han siger, at han er ikke hjemme i øjeblikket, jamen hvad er så hjemme? Er hjemme Danmark, eller er hjemme Paris? Fordi han er i hvert fald ikke hjemme i Paris i øjeblikket, men han er hjemme i Danmark i øjeblikket, og det har han været siden starten af ugen, fordi prins Joachims flag, det hænger i hvert fald over Schackenborg, og det gjorde det også i onsdags, da Morten Resen tog et billede af det, som han så postede i går, så når kronprinsen står torsdag i en skolegård på Østerbro og siger, han ikke er i Danmark, så er det både rigtigt og ikke rigtigt.
Ja. Så måske han ikke,
men jeg ved ikke, hvordan den der løbende kontakt...
Nikolaj, men det viser jo netop, hvad det er, der er sket, fordi der er jo selvfølgelig ikke nogen kontakt.
Nej.
Vel? Altså, I'm sorry. Altså,
det er bare bullshit.
Og så kan man sige...
Okay, prøv at høre, det ved vi selvfølgelig ikke. Jeg kan bare konstatere, at prins Joachim siger meget præcist.
Nej, men det bliver da endnu mere mærkeligt. Nu hvor Nikolaj siger, at Joachim er i Danmark. Altså, han kunne have smurt den af på, at de har ikke så meget kontakt, for han jo ikke bor i Danmark. Men lige nu er han faktisk Danmark. Så er det da lige nu, de skulle fucking sidde lårene i en anden, hvis de elsker hinanden så højt.
Prøv lige at høre. Hvad er det, der er kontakt?
Ja, fordi det, som er det kunne vi jo så konstatere, det synes jeg var chokerende, at dengang du havde været nede i Paris og mødte Joachim og Marie, og det var jo et par dage efter, at grevinde Alexandra første gang havde været ude og brokke sig over den her beslutning.
På vegne af prins Joachim og prinsesse Marie,
og så fulgte han sig op. Han blev stoppet af Ekstrabladet nede på et fortorv i Paris, og så sagde han også sin uforbeholdende mening, og så gik der et par dage, og så havde du...
Der var en seriøs ved at græde.
Og så havde du interviewet. Og der var, historien jo så eksploderet i mellemtiden. Og så, at der var gået nogle dage, hvor du så talte med dem igen, og de så sagde lige ud, der har ikke været nogen kontakt, at der ikke havde været noget forsøg på at stoppe lækagen, den største lækage i det danske kongehus i nyere tid, som var ødelæggende for vores opfattelse af hvordan velfungerende den familie var. Det var da chokerende. Mm. Så derfor er det også lidt sjovt, at man vil referere til, står og referere til, at man ikke har talt med sin bror, fordi han ikke er i landet. Hvorfor har kronprins Frederik ikke for længst sat sig på et fly og fløjet til Paris?
Jamen, det behøver han. Prøv nu lige at høre her.
Det
bliver meldt ud. Der befinder kronprins Frederik sig i Republikken Frankrig.
Ja, det gør han nemlig.
Og bare nu hvor han står og siger til Jacob, at vi har løbende kontakt.
Og det var han mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag.
Men jeg kan godt være lidt irriteret på mig selv, og jeg ikke siger, hvilken kontakt... Altså, hvordan jeg... Prøv lige at komme ind
men
i...
Men nu har du jo chancen så på tirsdag i Vietnam, så kan jeg jo tage den op videre.
Hvis det er, han selv står og siger, vi har løbende kontakt, men lige nu er han ikke hjemme. Nej, lige nu der sidder jeg faktisk 2 meter fra hinanden, og det er så nu, hvor I ikke har kontakt. Hold nu kæft. Men, altså, det er jo ikke noget af det, der hænger sammen.
Men selvfølgelig...
Alt ved den der... Hvis man skal sidde... Man skal, man man skal læse retorik. Jo mere retorik, de forklarer, og så skal jo værre man høre.
Ja, det gør det faktisk. Men ved du, hvorfor det også gør det, Nikolaj? Og det er noget, jeg virkelig har lagt mærke til, både ved det, kronprinsessen bliver sendt i byen med under krisen, og det, kronprinsen nu siger i går. Eller var det i går? Ja, torsdag. Og det er, at begge ting er enormt, altså sådan, hvad skal man sige, det virker som noget, der er blevet forberedt, noget, som de gerne vil levere. Vi mangler nogle følelser bag det, og så, det er jo også derfor, det kikser, når han siger, jeg er i løbende dialog, fordi det virker simpelthen ikke troværdigt. Det virker jo mere troværdigt, når du står over for et menneske, der indrømmer, at han er ked af det, eller en kvinde, der indrømmer, at hun er ked af det, end når man bliver sendt i byen på den her måde. Og så må jeg altså også bare lige sige, jeg synes, det er lidt underligt, at han står og snakker om det her med, at det her det er et internt familieanlæggende. Mm. Måske sådan en lille smule anklagende mod mig.
Men hvis det er det, sige, hvorfor bliver der så udsendt en pressemeddelelse om det?
Det er ikke
et internt.
Det er ikke et familieanlæggende, fordi at man har taget det eksternt. Ja. Og grunden til, og det synes jeg også er vigtigt det her, grunden til, at det er blevet en ekstern konflikt, det er sådan set dronningen og kronprinsparets ansvar, fordi at man ikke har sikret sig opbakningen til beslutningen inden. Det er jo det, der gør, at prins Joachim føler sig presset til at gå i pressen. Så hvis de gerne vil håndtere deres konflikter internt i kongehuset, så synes jeg, at de skulle begynde at tale med hinanden.
Når han, når han bagatelliserer det her og kalder det nærmest en familieoverensstemmelse, nærmest som, ligesom hvis du, to søstre var op og skændt som nogle lysdage, de skulle arve eller sådan noget, jamen, så må man også bare sige, jamen det er ikke en hvilken som helst anden familie. Vi har krav på, kan man sige, som danske skatteyder i det her samfund, vi har krav på, at de løser den konflikt, fordi vi har et dysfunktionelt kongehus lige i øjeblikket. Næste gang, der skal være et eller andet
valgfaldere,
og det skal der den 12. november, ja. og ellers skal der i hvert fald igen til nytår, så skal de stå side om side.
Hvad sker der den 12. november?
Nej, 12.
Der,
november,
der skal dronningen modtages på Københavns Rådhus, og der bliver det da meget spændende at se, hvem der kommer og fejrer
fordi det vil jo kaste hver eneste gang, vi ser dem sammen, eller hvis de ikke er der, det er jo også en mulighed, så vil vi jo, så er det det, der vil interessere os, og det, der kaster skygger ud over foretagene, så skal løse det her.
Så tror jeg simpelthen nærmest, at det vil være klogest, hvis de ikke var der, fordi lige nu virker det simpelthen for tykt, hvis de skal stå og kindkys og smile. Ja, jeg tror måske, der er brug for at gå en rundtid.
Men hør lige her, det der med, at de skal løse deres konflikt, det havde jo i virkeligheden været meget, meget nemt, som du siger, Jacob. De kunne jo
have talt sammen.
Problemet er jo, at de har undervurderet, at de har jo ikke kunnet køre prins Joachim over flere gange.
Nej.
Han er helt flad nu. Ja. Han er blevet behandlet så skidt, og de har altså kylet ham rundt og sagt det ene og det andet og det tredje, og han har bare rettet ind. De har simpelthen undervurderet.
Og alene det er grunden til, at den her konflikt er intern. Det er ikke på grund af mig og alle mulige andre. Nej. Det er alene af den grund. Mm.
Men det er lidt
det er deres ansvar. Det er interessant også at se, hvordan hvor kronprinsen egentlig været henne. Han er blevet holdt helt ud af det her. Det skulle ikke være en konflikt mellem
brødre. Det troede de jo også bare, fordi det har de også været vant til, at han bare kan sejle.
Så forlader man sig på dronningens popularitet. Det er hende, der hele tiden bliver henvist til vores kloge dronning. Min søster trækker for meget vigtige, rigtige beslutninger. det er dronningen, som den suveræne majestæt, der bestemmer det her. Det får vi vide igen og igen og igen. Og det, der er det, papegøjeeffekten kommer ind. Det gentager de alle sammen, for det har de lært, at de skal sige. Man forlader sig på, at dronningen, hun tager den her forholdet, kan man sige. Ikke? Mm. Kronprinsparet har intet med det at gøre, men de tager det selvfølgelig ad notam, og bare går op om chefen. Ikke? Og det er jo en interessant kontrast til det, vi får at vide nede i Paris hos Joachim og Marie, som jo gør alt, hvad de kan for at sige pege på, enten direkte i forhold til at tale om et kompliceret forhold, eller ved at tale om børns vilkår, og deres datter er blevet mobbet i skolen, på grund af det, at vi selv lige straver, når mobbet, flaskehalsen i retning af kronprinspar, som instrumentel i forhold til den her beslutning. Så Marie og Joachim siger, kronprinsparet er dybt involveret i den her beslutning. På den anden side siger Frederik og Mary, det er dronningens suveræne, han kalder hende ovenkøbet sin mor, majestæten i den her sammenhæng, hendes beslutning.
Bruger han ikke også hos chef?
Jo, men det var, nej.
Det er sjovt, de bliver med at sige, det er beslutning.
Det chefen, men og han henviser det, også til den tale, han lige har holdt i forbindelse med hendes regeringsjubilæum. Mm. Og det er nemlig interessant, det der med, at han siger jo, det gør han jo også for at på en eller anden måde sige, det er institutionen, vi forsøger at bevare.
Ja, han skal bare ud af den der. Jeg kommer til at lægge link op til det her interview, så kan man se det og høre det nogle gange. Og det tog mig i hvert fald nogle gange at forstå, hvad der blev sagt. Hvis man gerne vil meget tættere på kongehuset, så søger kongehuset lige nu en kok. Det
lyder da, som om jeg skal gå i gang med at blive bedre til at lave mad.
Ja, men det så når du nok ikke lige den her stilling. Nå,
1. november skal du tiltræde.
Men det er både kronprinsen og kronprinsessens hof, som søger en engageret og fagligt dygtig kok. Inspirerende miljø, sæsonsbedste råvarer, egen køkkenhave, ja, lalalalala. Det er et unikt miljø, det tror jeg nok.
De går meget op i at leve sundt.
Hoffet varetager bred vifte og gør da. Hvad skal man kunne om dig? Du har et stort engagement i madlavning og et højt fagligt niveau. Der er røg du, Jacob.
Pis.
Du har overblik og kan arbejde selvstændigt.
Pis.
Der røg jeg. Du har situationsfornemmelse, empati og gode samarbejdsevner.
Der røg jeg.
Ej, du kunne da godt. Ja. Fleksibel, serviceorienteret, positivt indstillet.
Det er ikke, man skal skrive, at man skal have empati.
Altså, du skal være psykopat.
Du er indstillet på udstationeringstjeneste og har kørekort. Ja, der røg jeg sgu også.
Jeg kan... Del med at køre bil, i hvert fald, hvis det
du
automat bliver.
Du kan fandme køre en bil.
Nå, men jeg vil bare lige sige, lad mærke til, hvad kronprinsen i sin tale til mor, da hun havde 50 års regeringsjubilæum, der talte han jo blandt andet om det der med, at han var god til at skabe netværk og forbindelser.
Ja.
At kunne starte med sin egen familie, lad os sige på den
god måde. Pointe.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder royal korrespondent Jakob Heinel Jensen. Teaterredaktør Jakob Sten Olsen. Journalist på Her Nu, Nikolaj Vrog. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det Vi Taler Om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Nå, min ugens historie, den handler om mig, Manike. Og det er bare fordi, at hun har jo den her OnlyFans-konto.
Mm-hmm. Og, den har vi talt om før jo.
Ja, ja, hun gik på OnlyFans, og så forklarede hun herfra og til Jerusalem, hvordan det overhovedet ikke havde noget med porno at gøre. Det havde ikke noget med sex at gøre. Det havde ikke noget med at tjene penge på sin krop eller noget som helst. Det her, det var faktisk et forum, hvor rockstjerner og arkitekter og dygtige kokke og alle mulige mennesker, og altså også designer, også selvfølgelig smykkedesigner. Altså ligesom, ja, hun beskrev det vel mest som et kæmpe online salgsmedie.
Men LinkedIn-Instagram.
Nej, mere som et kæmpe Bilka. Kæmpe supermarked, hvor du kunne shoppe, et kæmpe shopping mall.
Og sådan noget. No?
Prøv at høre her. Hvis du vil sælge din musik, OnlyFans. Hvis du vil sælge smykker, OnlyFans. Ikke kroppe.
Tror du ikke, det er et supermarked nede på Istedgade, du taler
nej,
om?
Nej, ja, men nu fortæller jeg ligesom, hvad my man kan sige. Så hun skulle på OnlyFans med hendes Jules Copenhagen. Og vi andre var nogle kæmpe... det sagde hun jo ikke, men vi måtte forstå, at vi ikke havde fat en skid af, hvad OnlyFans det egentlig gik ud på. Nå, men i denne her uge, der forsvandt... Jeg kan ikke se nogen smykker, men til gengæld kan jeg se de sidste opslag, hun lavede. Det var, hvor hun står i et par gennemsigtige underbukser. Eller hun står ikke, hun sidder på knæ i et par gennemsigtige underbukser, og hun har bare overkrop. Hun har ikke andet tøj på en underbukser. Så står hun med en bog foran sin bryster.
Det er meget moderne, det har Katrin Dias også gjort.
Ja, så skriver hun Friday Treat. Ild. If you're curious to see behind the book, let me know. Og så sådan djævel og møs. I kan lige se det her billede. Vi ligger det op på vores...
Og hvad koster det så? Kom?
Nej.
Nå, det...
Nå. Så har også lavet et Waking Up in Madrid. You want me without the blanket? Hun sidder på en seng igen på sin knæ. Hun dykker sine bryster med et blanket. Hvis du vil se hende without the blanket, comment with a heart and check your inbox. Hun teaser altså, som jeg læser det for, at du kan komme til at se, hvad der er bag blanket. Jeg formoder, at bag blanket er der på bryster. Men der kunne man jo sådan tænke, hvad skete der med det der smykkesal og sådan noget. Men hvis man så går ind på den der Reddit-konto, så var det jo selvfølgelig, altså de der to billeder er bare sådan nogle teaser-billeder.
Reddit?
Ja.
OnlyFans.
Okay.
Nej, hvis man går ind på Reddit, der var nogen, der havde taget lavet screendoms af, for jeg er nemlig ikke på OnlyFans, men der var en meget, meget sød dame, som sendte mig en masse screendumps. Jamen, hun har jo så været på OnlyFans. Ej, undskyld, det er OnlyFans. Hvis man går ind, så var der sådan noget...
Hvad koster det?
Ja, men det er faktisk ret dyrt. Altså, der er et billede, hvor der står feeling so sexy. Så kan man unlock det her billede. Det koster kun $16. Det svarer vel til en lille hund eller sådan noget, ikke? Men så er der også noget...
Dollaren er høj.
First thing when I come home, off with the clothes. Luckily, I don't have neighbors, so for your eyes only. Det koster $49 at se hende nøgen for your eyes only. Så er der et billede, der hedder doggy style. Det koster $29.
Det var billigt.
Nu lokker du.
Så er der et billede, hvor der er blevet skrevet, it's an only G-string kind of day. Come and play. Så kan man åbne det her billede for $75.
Altså nu er vi oppe i over 500 kroner for at se et billede.
Ja, og det er så åbenbart
som den, i den type billeder, som så vidt jeg var der, da jeg var der sidst, internettet vrimler med.
Ja, ja men hvis du vil se hende i G-string, så ja, koster det altså $75. Come and play.
Har I ikke budget for sådan noget Berlings?
Altså er det ikke nogen lidt, uden at jeg skal, at jeg kender jo selvfølgelig ikke OnlyFans, og har aldrig nogensinde været derinde, men i forhold til, hvad jeg hører,
sådan.
At andre ting koster på OnlyFans, synes jeg måske, det er lidt i overkanten.
Ja, det lyder dyrt, men ja, altså, hvad ved jeg? Hun har også et for $39, hvor der står, do I dare to ask, would you do a threesome with me wearing this? Så vil du have en trekant med hende i, og så skal du finde ud af, så skal du betale $39, og så finde ud af, hvad det er for noget tøj, hun har på, når hun vil lave en threesome, altså en trekant. Så har hun et billede til $35. Mornings alone, nude and missing you in my bed. Jeg ved ikke, altså, om hun ligger med en masse smykker på, som man så kan købe, eller hvad fanden det her går ud på. Hun har også... jeg har lavet new pictures for you. Here's a sneak peek of how hot it was. Altså, underforstået, jeg er lidt nøgen. Og I think you will make one dirty dream of... I will make one dirty dream of yours come true. Det er rent, altså det er
stedet. Nu har jeg ikke været i særlig mange smykkebutikker, men det, dem jeg har været i, har i hvert fald ikke markedsført sig på den måde.
Wet and Wild er der et billede, der hedder.
Det er ikke klassisk.
Og så er der også denne her. Den koster $29. Are you an ass guy? Then you will love this one. Så er der et billede.
Ja og nej.
Mest nej.
Det er $29. Men prøv at høre, der var også nogen for $99. Der er også et billede. Oh Lord, I'm so wet and wild. Parenthes and naked. Jamen, det er bare gået stærkt.
Men
jeg synes, det er gået stærkt fra, at det her det er faktisk et ret seriøst...
Jo, hvis det er det, læserne vil have.
Ja, men
der var ikke særlig de der skidesmykker.
Hvis min mand ikke gerne vil være OnlyFans-stjerne, så skal hun da bare være det. Ja, men det så vil der med være...
Altså,
come to me, baby. Det koster 19 kroner.
Jeg
$19.
Går ind for, at folk skal...
Bare fyr den af.
Ja, bare fyr den af. Men
måske helt klart.
Tiger.
Sig sandheden.
Tiger. Måske skulle man gå ind. Then you... Der var også nogle skud... Ej, altså...
Vil du gerne købe adgang?
Jeg skulle til
at sige squat. Men hun har lavet sådan en collab med Fie Laursen før,
prøv lige at høre.
Men det var så et smykke, tror jeg.
Nå.
Prøv lige at høre. For $95... Nu er vi altså oppe i 1000 kroner, ikke?
Nej, det er vi ikke, men det er på 800.
Det kommer ind på hvilken kurs, hvis du køber dem på hovedbanen.
For $95, der får du to billeder, og teksten er just out of bed, og så står der all med versaler, all naked. Do you dare to see? Then let me know what I'm doing to you. Så er der sådan noget squirt, squirt, squirt. Ej, hun lige griner.
Ej, hvad? Så men, hun opfordrer til, at man skal spille den af?
Ja, det tror jeg.
Jeg kan godt lide, at hun hele tiden spørger dem, der klikker ind på det, om de tør se det. Altså, er det så uhyggeligt?
Men jeg synes faktisk...
Får man onde drømme, når man
ikke,
har set det?
Der er jo ikke noget vildt uhyggeligt ved det. Altså, porno er porno, og det skal man fyre af, hvad man vil. Jeg synes bare, at det... Altså, hvor lang tid siden er det, hun lavede den der profil af 2 måneder, og hun var virkelig sådan, det er ikke en skid med porno at gøre, og nu ligger der bare altså, sådan noget 20 billeder.
Det store internationale salgsforum.
Ja. Jeg kan godt at vide, om der er mennesker, som... Altså sådan, I ved, ligesom man har en fetish, altså om der så er sådan en jewelry fetish.
Altså jeg vil sige, på de billeder, man kan se, der har hun i hvert fald ikke nogen smykker. Der er det bare hendes krop og et par underbukser. Men altså, ja.
Men Reddit, det er stedet, det sker.
Er du en...
Ej, så fordi jeg googlede det, så får jeg en artikel. People are getting their semen turned into jewelry. Altså Google. Der er simpelthen God, mennesker,
det skal,
der forlaver
det være.
Der sæd om til, hvad hedder det, smykker.
Hvordan gør du det?
Jeg har jo kun lige set det på Google.
Det er sådan en forretning, simpelthen.
Jamen, de blander det vel bare ned i guld eller sådan noget.
En lille flaske
om halsen. Så kan du gå rundt med din mand sæd om halsen. Ej, det er lidt underligt, ikke?
Jo. På en anden side, der er jo nogen, der tager deres døde venner, eller familie, og får dem lavet om til...
Til, hvor man presser asken til smykker.
Ja.
Nå. Okay.
Der er også nogen, der fylder afføring på dåser. Altså, alt kan jo lade sig gøre, kan man sige. Så.
Ja, okay.
Nå, der er men, til alt.
Jeg vil sige, der er jo faktisk... der var også en anden virkelig interessant pose. Altså, jeg er jo dybt fascineret. Det skal jeg jo ikke kunne komme udenom. Der har jo været sådan en del med sådan, hun har spiseforstyrrelse, og hun har anoreksi, og der var meget varende. Det har hun kommenteret flere gange, at hun har faktisk...
Psoriasis.
Anoreksi, hun har bare holdt op med at spise sukker, fordi hun har psoriasis. Men hun har åbenbart nogle lidt specielle madvaner. Hun har åbenbart drukket ekstremt meget Pepsi Max, og det hun holdt op med, og så har hun, fik hun det bare så dårligt, fordi at hendes krop var afhængig af Pepsi Max, og så videre, så videre.
Gud, nu er det skil, faktisk...
Det vil nu også bare ligge og ryste. Hun er på endnu en detox, og denne synes jeg faktisk har været mere heftig end Pepsi Max stop, skriver hun. Siden søndag har jeg ikke rørt mælkeprodukter. Jeg var afhængig af særlig en sund lavkalorie dressing lavet på mælk, som stort set al min mad blev søbet ind i. Jeg har vel vidst, men ikke ville erkende, at det var noget skidt for kroppen. Men efter Madrid, hun lige været afsted til Madrid, hvor nogle af de der billeder er fra, og selv sagt inden dressing der, så besluttede jeg mig for en kold tyrker. Jeg kiggede på dens label, det var nogen bare det ikke gjort før, og virkeligheden af et utal af E-nummer ramte mig alt sammen noget skidt for min psoriasis. Men shit, det har været en omgang. Mad smager mig ikke, jeg har hovedpine, kuldegysninger, feberlignende tilstand, og jeg har bare lyst til et skvæt dressing. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor meget hun ætter det der dressing om dagen.
Jeg har taget bad i det.
Lige så meget olie, som Karoline Flemming.
Nej, men seriøst, det må da være noget andet, hun fejler. Det må sgu da være noget andet. Du får jo ikke hovedpine, kulderystelser og feberlignende tilstand.
Det lyder som covid.
Ved at,
ja.
Jamen, det kan hun jo ikke få, vel?
Nå nej.
Er hun ikke
men jeg gør, altså, og det eneste, hun har lyst til, det er skvæt dressing.
Hun er fritaget.
Men jeg gør det ikke.
Det er det der.
Og jeg kan allerede se på mine psoriasispletter, at de er på vej væk. Endnu en gang må jeg bare sige, sukker, mælk, gluten, alkohol, E-nummer er gift for stoppen. Det bliver man bevidst om, når man kaster afhængigheden til side og ser kroppens reaktion. Det er ret vildt. Bla 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 bla. Så, nu har hun altså lige nogle sygedage, fordi at hun er ved at tage en kold tykker for en mælke.
Jeg så hende i går aftes til hvad hedder det, åbning af den her... House of Leclerc, det gamle museum erotika, som er blevet til en beauty house. Mm-hmm. CX-klinikken i 4 etager, 1600 kvadratmeter.
Hold da kæft.
Altså, du kan få lavet, og jeg fik lyst til det hele, den helt store tur. Patter. Fuldstændig patter af, patter op.
Buttock.
Buttock.
Yes. Altså,
du skulle have læset dit skæg væk.
Extensions.
Hele turen, ikke? Jo. Altså, og det er jo Kenneth og Rie, der har de her klinikker, og altså, det er som om, de kan trykke deres egne penge. Det er fuldstændig fantastisk.
Er det rigtigt? Det
og de er så... Jeg er ikke ambassadør eller noget som helst, men der er... eller får rabatter, men jeg kan bare se de mennesker, som har været hos dem, hvor glade de er, de kommer tilbage osv. Og Dr. Kølle var der angiveligt også i går.
Og vi skal lige nævne, hvem Dr. Kølle er. Det er jo Janni Ræ. Hun fik faktisk taget noget fedt ud et eller andet sted på hendes krop, hvor hun åbenbart havde noget fedt.
Det kan jeg ikke forestille
det
mig.
Kan jeg
blev sat på poen.
Og så blev det nemlig sprøjt op i numsen. Yes. Eller ballerne, ikke op i numsen. Det blev sprøjt ind i ballerne på hende.
Dr. Kølle, han er jo kirurg i deres, hvad hedder det, kosmetisk kirurgiafdeling. Ja. Og jeg tror, Dr. Kølle, han har opereret, siger og skriver hele Strandvejen, både den ene og den anden side.
Vi finder lige et billede af Dr. Kølle og lægger op på vores
Facebook-side.
Og han har lavet
Janni Ræs numse. Kan vi også lægge et billede op af den?
Ja, det kan vi godt.
Ja, det synes jeg næsten. Den.
Ja, det tror
og så mødte jeg jo Jackie Navarro der i går også. Ja. Og Jackie, hun skal jo have opereret sine bryster mindre. Hun siger, hun er blevet gammel, og huden den kan ikke. Så hun går fra 600 til 420, og hendes kæreste er ikke enig.
Nej, han vil gerne have de
bliver. Rasmus, ja, det har de haft diskussioner om. Men nu har han altså fået besked på at tage afsked med dem.
Nå, men det er jo lidt det samme som Linse. Hun blev sgu også træt af, at de var så også, altså selvfølgelig ekstremt store, men hvor hun også sagde, nu er det ikke alderssvarende mere. Altså, det er
men er det ikke også moderne at have mindre bryster nu?
Åh, oh, lidt. Det er ligesom om hele den der trend, den gik lidt modsat.
Jeg tror også, man skal have hår på fissen nu og sådan noget.
Mm-hmm. Skal man det?
Hår under armene.
Men det var også, altså det var måske også en lidt andet segment, som var til de der ekstremt store bryster. Altså det var måske sådan lidt mere pornosegmentet, ikke?
Vi kommer til at føle, at jeg ved ikke, måske går jeg ind og køber adgang til et af de billeder på OnlyFans.
Finder
vi
ud af. Så køb det dyreste.
Ja. Til sidst kan vi lige sige, at Teitur er blevet frikendt for voldtægt. Det er blevet besluttet i ankesagen, altså landsretten, at han trak sig ud.
Og det er altså reality-stjernen, og ikke den færøske popstjerne.
Ja, for guds skyld. Ja. Teitur, der var med.
Ej, han er så god, altså den anden Teitur, ikke?
Nej, vi taler om reality TV3 Teitur Skovbo, som altså fik en dom for vold og voldtægt i byretten. Han ankede den, og nu er han blevet frikendt for voldtægt, men dømt for vold. Altså hun var jo smurt ind i blod, da hun flygtede ud af den lejlighed. Det viser sig, mener landsretten, at da hun trak sit samtykke tilbage, eller sagde nej, så accepterede han på den måde, at han i hvert fald ikke
skulle fortsætte.
Voldtog hende. Men derefter fik hun så tisk. Det er jo også en
det er noget underlig sejr, ikke? Altså fordi,
ja, for han var vildt glad, sådan noget, tak for opbakning.
Ja,
men
også prøv
lige at høre, du har fået fucking
en dom for vold.
Du har fået en dom for vold, fordi en dame ikke har lyst til at have sex med dig. Altså, fint nok.
Og grunden til, at han så kunne
gå
som fri mand derfra, det var så fordi, han havde siddet så tilpas længe, at den der voldsom så var afsonet. Ikke? Så han gik derfra som fri mand.
Og nu skal han faktisk have erstatning, fordi han har siddet for længe.
Nu kommer det til at køre, og det er sådan en helt almindelig takst. Jeg tror, man får sådan per dag, man har siddet i spillet, 600 kroner.
900, tror jeg faktisk.
900. Ja. Godt. Det her, det var jo team 1, den kulørte team. Og vi skal lige høre lidt Facebook-musik. Vi tager lige 5 minutter. Så er vi tilbage, og i team 2, der kommer Søs Marie Serup, hvor vi skal tale noget politik. Moderaternes Jeppe Sø, han har haft en vild fortid, hvor han åbenbart har skrevet nogle ting, der nu bliver fisket frem, og ikke er så heldig i fortiden. Den kan sgu altid indhente en. Vi skal også tale om Ekstrabladet, som har kørt en fremragende kampagne, kalder de det selv, mod Pape. Det kommer en del af de konservative politikere til at gøre dem en lille smule vrede. Og så skal vi også tale om en historie under kirkeministeriet. Men det er til næste time. Vi tager lige noget musik, og så høres vi ved om 5 minutter.